Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay 7 na Agosto taong 2022. Prime Minister Anthony Albanese pinangunahan ang pagbibigay pugay sa pumanaw na Seekers lead singer na si Judith Durham. Australia binalaan ng China na huwag makialam sa hidwaan sa US kaugnay ng Taiwan. At Pilipinas makakatanggap ng tulong na pondo mula Amerika para sa pagbuo ng wind power sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, nagdadalamhati ang industriya ng musika sa pagpanaw ng isang music legend na si Judith Durham na binawian ng buhay sa edad na 79 matapos ng ilang taon ng malalang sakit sa baga. Sinabi ng kapatid na si Beverly Sheehan na naging masaya ang buhay ni Durham at ang kanyang pagiging optimistic, pagkamalikhain at pagiging mapagbigay ay inspirasyon para sa marami. Pinangunahan ni po ng Ministro Anthony Albanese ang pagpupugay sa buong bansa. Inilarawan si Durham bilang isa sa yaman ng bansa at isang icon ng Australia na tumulong na pangunahan ng landas para sa bagong henerasyon ng mga Australian artists bilang lead singer ng grupong The Seekers. Iniwan ni Durham ang grupo noong 1968 upang ituloy ang solong karera nang maglaon na ipinaliwanag niya ang kanyang naging desisyon sa panayam ng Channel 10.
I honored what all four of us had said, that if any one of us wanted to leave, we would give 6 months' notice.
Si Durham ay pinanganak sa Essendon, Victoria, nakapag-record ng kanyang unang EP sa edad na 19 at sumikat noong 1960s kasama ng Seekers, nakilalang Australian band sa international scene sa ilang hanay ng sikat na kanta gaya na lamang ng I'll Never Find Another You, The Carnival Is Over at Georgie Girl, nakapagbenta ng higit sa 50 million records sa buong mundo. Hawak pa rin nila ang record ng may pinakamaraming bilang ng crowd na nanood sa isang concert sa buong Southern Hemisphere sa 200,000 manood o nanood noong March 1967. Kalaunan, pinarangalan si Durham ng Medal of the Order of Australia para sa kanyang serbisyo sa musika, partikular bilang isang entertainer at kompositor. Binalaan naman ng embahada ng China ang Australia na huwag makialam sa hidwaan sa pagitan ng Amerika at Taiwan. Sinabi nito na ang pagtuturo ng daliri o finger pointing kontra Beijing ay hindi katanggap-tanggap. Lumabas ang babala bilang tugon sa paglarawan ni Foreign Minister Penny Wong sa reaksyon ng China sa naging pagbisita ni US Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan bilang disproportionate at destabilizing. Kasalukuyang dumadalo si Senator Wong sa ASEAN Summit sa Cambodia, nakipagkita sa Foreign Minister ng China na si Wang Yi para ipahayag ang pangamba kaugnay ng military drills ng Beijing sa Taiwan Strait at paggamit ng ballistic missiles sa mga live fire exercises. Samantala sa Washington, kinundina naman ni White House Press Secretary Karine Jean-Pierre ang mga aksyon ng China.
侵犯别的国家主权和领土完整的事情啊。现在他想改邪归正，那是好。Just how many things the U.S. has done to violate other countries' sovereignty and territorial integrity. It is good for the U.S. seeking to mend its ways, and we encourage it. But the key lies in walking the walk.
不再干涉中国的内政，不再纵容和支持台独的势力。
Yan ang babala mula sa ministro ng China. Samantala sa Pilipinas, makakatanggap ng tulong na pondo ang Pilipinas sa pagsisikap nito na madagdagan ang renewable energy sources ito kasunod ng pagbibigay ng isang grant mula sa gobyerno ng US sa isang lokal na kumpanya para sa pagdevelop ng 3 gigawatt wind power capacity. Sa ulat ng Philippine News Agency, isang briefing na ginawa kahapon, Ini-highlight ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na babibisita sa Pilipinas itong weekend ang halaga ng pagtutulungan sa hanay ng mga gobyerno at sinabi nito na isang Pilipinas sa may mga pinaka-vulnerable o isa sa mga pinaka-vulnerableng bansa na humaharap sa mga sakuna tulad ng bagyo, matinding pag-ulan, matinding init at antas ng mga karagatan. Kaya anyam, mas magiging mahalaga ang pagtutulungan ng hanay ng mga gobyerno para maresolba ang mga issue tulad ng epekto ng climate change. Ibinigay ang grant sa pamagitan ng isang U.S. o ng U.S. Trade and Development Agency at ibinigay sa Aboitiz Renewable Incorporated para sa pagsasagawa ng feasibility study para sa pag-develop ng 3 gigawatts ng offshore wind project. Sa balitang sport na urong sa 3rd pwesto ang Karnala sa talaan ng NRL sa kanilang panalo kontra sa George o St. George Illawarra. Matapos ang laro, inamin ng coach ng Dragons na si Coach Anthony Griffin na mahihirapan sila ngayon na makatungtong sa finals.
I was really happy with our effort. I was proud of the way we kept coming and putting ourselves into the game. But, you know, our execution, both sides of the ball, in the second half, just at times, cost us dearly.
At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, makakaranas ng mga pag-ulan, 18 degrees. Manakanak ang pag-ulan naman sa Adelaide, 15. Halos pareho sa Melbourne, 14. Mahinang pag-ulan naman sa Hobart, 11 degrees. Sa Canberra, may panakanak ang pag-ulan, 14 degrees. Ganon din sa Wollongong, 17. Medyo aambunin din sa Sydney, 18 degrees. May panakanak ang pag-ulan naman sa Newcastle, 19. Maaraw sa Brisbane, 22. Bahagyang maulap naman sa Cairns, 29. At sa Darwin, maaraw sa 32 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap sa 29 degrees. At yan ang pinakahuling mga balita sa oras na ito. Ako ang lingkod, Ana Lim Violeta, para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.